Halløj. Skal vi ikke lige bede sammen? Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er her. Du er til stede i det her lokale lige nu. Tak, fordi du er hos hver eneste en af os, lige der, hvor vi sidder og der, hvor vi er. Må din fred fylde os, himmelske Far. Må din fred fylde hele rummet, hele vores tanke, hele vores livssituation. Herre, tak for dit nærvær. Tak for din Helligånd. Vi ærer dit navn i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Yes. Godt. For nylig så kørte der en dokumentar på Danmarks Radio, der hed Insektleders Hemmeligheder. Er der nogen af jer, der har set den? Ja, der er lige på enkelt af jer, der har set den. Insektleders Hemmeligheder. Hovedpersonen i den serie, det er Roald Bergmann. Roald Bergmann, han blev frelst i Pinsekirken Rønne, som ung teenager kom til tro på Jesus Kristus. Og jeg har en helt særlig forhold til den historie, fordi det var nemlig mig, der var ungdomsleder på det tidspunkt i Pinsekirken Rønne. Så jeg kan tydeligt huske, at Roald kom som en helt ung fyr ind og kom til tro på Jesus. Og han var en meget følsom sjæl. Gud virkede virkelig hans liv på mange fantastiske måder. For at gøre en lang historie kort, jeg rejste derfra, der kom en anden ungdomsleder og en tredje ungdomsleder og skiftede præst også. Og Roald endte på et tidspunkt, han var en fantastisk karismatisk person, dygtige gaver, men kom til at stå for alene og oplevede også, at tingene kørte sådan ud af gear. Altså tingene blev for overstadige, man sørgede ikke for at give de grænser, de rammer, som var nødvendige. Og det bevirkede, at til sidst så... Jamen, så flyttede Roald sammen med en af pigerne fra kirken og fik et forhold til hende og måtte gå af som ungdomsleder og forlade kirken. Og den her dokumentar beskriver egentlig den smerte i den rejse, plus at den også fortæller sådan en helt vild personlig twist på historien, som er sådan helt vanvittigt interessant. Det viser sig, at Roalds mor var et skjult barn af en norsk vækkelsesevangelist, der hed Åke Samuelsen. Det er sådan meget helt vildt stor. I må se dokumentaren. Dokumentaren er sådan set egentlig en fin dokumentar, og den beskriver meget den her personlige rejse, men den beskriver også, hvordan at Roald oplevede, at troen den blev til et fængsel for ham. Og den beskriver, at han sådan oplevede, at han blev mere og mere lukket inde og buret inde i sin egne krav til andre. At han som leder var rigtig god til at sige, hvordan man skulle være en god kristen, og at man, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og at han lavede lange lister, som han havde overfor de andre, hvad man måtte se og hvad man ikke måtte se, og hvordan man måtte opføre sig, og hvad man måtte tænke, og man måtte ikke forelske sig, og slet ikke få en kæreste. Og han lavede alle de her mange lister, som ligesom blev et fængsel for ham. Og derfor til sidst, som det altid sker i sådan et tilfælde, så ender han jo selv med at bryde det hele, og egentlig ender rigtig skidt. Jeg kender Roald rigtig godt, og vi er sådan set gode venner, og jeg har prøvet at påvirke ham så meget jeg kunne i forhold til den her dokumentar og alt muligt andet. Men dokumentaren efterlader det her spørgsmål hos mig. Hvordan kan vi sikre, at troen forbliver en gave frem for et fængsel for os? Jeg tror på, at troen på Jesus Kristus er en fantastisk gave til os mennesker. Fordi i troen på Jesus Kristus, der har vi fået en mening med livet, et formål med vores liv. I troen på Jesus Kristus, så har vi opdaget, at der er en Gud, der vil os. At vi altid allerede er elsket. Inden du har gjort noget som helst for det, inden du har på nogen måde gjort dig fortjent til det, så er du altid allerede elsket. Altid allerede favnet. Tænk så, hvis alle danskere kunne forstå det dybt inde i vores hjerte, hvis vi kunne gribe det fuldt ud os, der har smagt en del af det, hvis vi fuldt ud kunne gribe det ind i vores hjerte, virkelig forstå, vi er altid allerede elsket. Det er en fantastisk gave. En enorm stor ting. Vi er aldrig alene. Vi er aldrig ligegyldige. Vi skal aldrig bære byrden for vores eget liv, om vi nu lykkes eller mislykkes. Hvis vi mislykkes, så har vi den tro, jamen Gud bærer mig stadigvæk i sin hånd. Hvis jeg ikke får karakteren, hvis jeg ikke får uddannelsen, hvis livet skrider fra mig, jamen et eller andet sted, så er der en Gud, og han bærer mig, og han løfter mig igennem. Tænk, hvilken gave at have med sit liv. Men samtidig, så hænder det altså for nogen, og måske for mange i en eller anden grad, at troen kommer til at blive et fængsel. Hvor troen bliver et sted, hvor vi bliver buret inde i, at tro handler om at have de rigtige meninger, at være på den rigtige måde, at synge ordentligt, at være klædt på den særlige måde, at troen bliver sådan et af nogle meninger og nogle holdninger og nogle væremåder, man ligesom skal leve op til, og man på en eller anden måde i alt det mister lidt sig selv. At man gør nogle ting, fordi man enten er drevet af skyld, eller man er drevet af skam, eller man er drevet af, at alle andre gør det, og jeg vil gerne være med i fællesskabet, så derfor så gør jeg alt det samme som alle de andre, fordi at jeg vil ligesom ikke være uden for fællesskabet. Der kan være mange forskellige grunde til det, men hvor vi ender et eller andet sted med, at Gud ikke bliver, hvor troen på Gud, troen på Jesus Kristus, ikke bliver noget, der løfter os og giver os vinger, men at det bliver noget, der egentlig begrænser os. Og det fik mig til at tænke, da jeg så den her dokumentar, og sige, hvordan fremmer vi egentlig der, hvor troen kan bære os og løfte os og give os vinger og give os perspektiv? Og hvordan modvirker vi, at troen bliver et fængsel? Og jeg tror, noget af det, der er mange aspekter af det, men en af de ting, jeg gerne vil hive frem i dag, det er, jeg har kaldt det for genopdag eventyret. Og med eventyr, så mener jeg ikke sådan en eller anden fantasifortælling. Med eventyret, så mener jeg, at det her med at begive sig ind på en rejse, hvor vi ikke rigtig ved, hvor rejsen føres hen, og vi ved heller ikke rigtig, hvad der sker undervejs på rejsen, men vi bevæger os ind i noget, hvor vi tænker, hvordan kommer jeg videre herfra? Hvad er det næste skridt? Og det budskab, jeg gerne vil give jer i dag, det er, at troen på Gud er sådan et eventyr, hvor vi aldrig helt ved, hvor det bæres hen, og hvor vi aldrig rigtig kender slutresultatet. Og det er noget af det vigtigste, hvis vi skal fastholde, at troen er en gave, og ikke et fængsel. Jeg tror, at den kristne tro må altid indeholde en ydmyghed og en nysgerrighed, at vi ikke har regnet det hele ud. At Gud er større end vores forståelse af ham. Og det er lige præcis den ydmyghed og den nysgerrighed, som er invitationen til eventyret. Er I med mig? Ja, er I friske? Frie? Ja, amen. Godt så. Jeg skal sige, at på Drejervej, der var jeg præst for den internationale del af kirken de sidste 2-3 år, jeg var der. Og der var jeg vant til, at der sådan en gang kom et halleluja og et amen og alt sådan noget der. Det ved jeg ikke, om man gør herovre i års, men jeg skal bare lige sikre mig, at jeg har jer med. Så I er friske? Godt så. Super. Sekter. Sekter er de færdige svars paradis. I sekter er der styr på det hele. Der er svar på det hele. Du behøver ikke at bekymre dig om noget som helst. Du behøver ikke engang at tænke selv, fordi det hele er regnet ud på forhånd. Det er sekter. Sådan er kristendommen ikke. Kristendommen, den bryder som regel altid al vores vanetænkning. Den bryder al vores kassetænkning, alle vores fordomme, alt det, hvor vi tror, vi ligesom havde regnet det hele ud. Kristendommen bringer som regel derud, hvor vi ikke kan bunde, og hvor vi tænker, hvordan i alverden kommer jeg videre herfra? Hvad skal der dog nu ske lige på det her sted? Charlotte Rørth, jeg ved ikke, om I kender hende, hun er journalist på Nordjyske, bor i Aalborg. Hun har skrevet 3 fantastiske bøger. Den første, hun skrev, det var, Jeg mødte Jesus. Hun var sådan en almindelig, sekulær journalist, kultur og kristen, hvor kristendommen ikke spillede nogen rolle. Så sidder hun i en kirke i Spanien på grund af sådan en research-tur. Pludselig ser hun Jesus foran sig. Sådan helt klart og tydeligt, og oplever, at hun har en dialog med Jesus. Og hun er fuldstændig slået omkuld og tænker, hvad i alverden betyder det her? Og hendes bog nummer 1, Jeg mødte Jesus, solgte i kæmpe oplag og var bestseller og blev genoptrykt masser af gange og oversat til masser af sprog. Der beskriver hun sådan sin rejse, sin begyndende rejse i forhold til at finde ud af, hvad betyder det her? Plus det hele hendes verdensbillede forandret. Hun er nødt til, hun begynder i nummer 1 at søge i videnskab og i alle mulige andre forklaringer, også lidt ind i New Age og prøver at finde forklaringer på det, hun har set, for hun forstår simpelthen ikke, hvad det er, hun har set. Hun forstår ikke, hvad det her det er. Så skriver hun bog nummer 2, Vi mødte Jesus, fordi hun får over 1000 henvendelser fra danskere, der også har mødt Jesus. De har læst hendes bog og sagt, vi har også set Jesus. Og de fortæller om deres beretninger og fortæller om, at de holdt det for sig selv, fordi folk kigger så underligt på dem, hvis de begynder at tale om, at de har set Jesus eller mødt Jesus. Så hun skriver bog nummer 2, Vi har mødt Jesus. Og så kommer hun med bog nummer 3, den hedder Gud, du er lige her. Og i den, der har hun ligesom fundet hjem. Der har hun ligesom fået skabt hoved og hale i det hele, og fundet ud, okay, læs din Bibel, bed til Gud, gå i kirke, og ligesom kommer med det råd. Fantastisk fin bog, hun har skrevet der. Charlotte er for mig, jeg kender hende rigtig godt, og skal interviewe hende også her til Pinsekirkens lederkonference om ikke så lang tid. Det er en rejse, som er sådan, det der typisk Gud. Det der, som Gud elsker, det der med at ryste os, hvor vi pludselig står for noget, som vi overhovedet ikke kan begribe eller forklare, og vi aner ikke, hvor at det skal føres hen. Det er hendes historie et rigtig godt eksempel på. Gud, han giver sig aldrig til kende i en absolut forstand. I den forståelse, at han ligesom giver et sæt, en checkliste eller nogle dogmatiske læresætninger og siger, her har I hele sandheden om mig, værsgo. Gud giver sig altid til kende i et slags relationelt mysterium. Når Jesus kommer ned til den her jord, så kommer Jesus ikke som en færdig sandhed, som vi bare fuldt ud kan kapere. Han kommer som Gud og som menneske, som er begyndelsen på en erkendelse, som det tager hele livet, ja hele evigheden at finde ud af. Tænk for eksempel på, når Jesus skal forklare, hvad sandhed er for en størrelse. I kristendommen, der kan vi faktisk ikke svare på, hvad er sandhed. Vi kan ikke sætte sandhed på en formel og sige, hvad er sandhed. Men noget vi kan sige, det er, hvem er sandhed? Fordi Jesus siger, jeg er sandheden, vejen og livet. Så sandheden i en kristen forståelse, det er ikke et sæt ord, men det er et menneske. Og det er et Gud og menneske, Jesus Kristus. Det er ham, og et menneske bliver du aldrig færdig med at forstå, eller regne ud, eller kunne proppe ind i din kasse, eller ind i din boks. Tænk på Moses. Dengang, hvor Moses han møder Gud ude i ørkenen. Moses han kom fra Egypten, hvor de havde masser af guder, og så flygter han ud i ørkenen, efter at have slået en egypter ihjel. Og derude i ørkenen er han hyrde i 40 år. Og så pludselig, så ser han den her busk, der brænder. Og han tænker, det var da underligt. Hvorfor blev den der busk ved med at brænde? Altså, der var sikkert mange buske, der brændte ud i ørkenen, men den der busk, der var et eller andet ved den, der tiltrækker hans opmærksomhed. Så han går derhen, og lige pludselig, så taler Gud til ham. Og Moses kendte jo ikke Gud som sådan. Altså, han havde måske hørt en rygte om Gud et eller andet sted, men det var immer væk gået 400 år, siden Gud havde talt til Abraham og Isak og Jakob. Det er ret lang tid. Og i mellemtiden havde de været slaver, og alt det, de nu har været igennem. Så Gud siger til Moses, Moses, jeg vil befri dit folk fra Egypternes slaveri. Og Moses spørger så, jamen, hvem skal jeg sige, du er? Altså, Egypten havde de jo masser af guder. Så hvilken en af dem er du lige Gud? Hvad er du for en Gud? Hvad er dit navn? Det er jeg nødt til at fortælle jøderne, når jeg vender tilbage. Hvem er det, jeg skal hilse fra? Og så kommer Gud med det her fantastiske beskrivelse af sig selv. Han siger sådan her. Jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne. Jeg er, har sendt mig til jer. Guds navn for sig selv er, jeg er. Det bliver så til Jave, som vi oversætter med Herren. Jeg er. Tænk hvilket navn. Det er ikke et navn, der er en lukket kasse. Det er et navn, der bliver ved med at åbne op. Fordi jeg er, det kan du ligesom blive ved med. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er. Det er et navn, du bliver ved med at udforske. Jeg er fortæller os om, at der er en, der er. En, der altid er. Vi lever i en tid, hvor man ofte taler om dekonstruktivisme. At alt ligesom kan dekonstrueres. At alt det, vi tror på, alt det, vi ser, det kan man sådan bryde fra hinanden. Og det bygger ovenpå historier, der bygger ovenpå historier. Og i virkeligheden, så er der slet ikke noget. Alt er bare sådan subjektive meninger, som vi skyder imod hinanden. Men som kristne må vi sige, nej, der findes et punkt, som står fuldstændig urokkeligt. Der er en, jeg er. Der er en eksistens, som du aldrig nogensinde kan diskutere. Ud fra ham, der bygger al anden eksistens. Det kommer fra ham. Han er, står fast i evighedernes evigheder. Jeg er et fantastisk navn, der er ubegrænset, ikke afhængig, som ikke kan måles, som ikke kan sammenlignes, som altid er. Og det er det navn, som Gud giver til Moses. Og den her jeg er, han vælger altså at give sig til kende for Moses og sige, Moses, jeg vil gerne tale til dig. Jeg vil gerne have en relation til dig. Jeg vil gerne bruge dig til at frelse dit folk, som jeg har gjort til mit folk. Så den store jeg er, som har et åbent navn, som er ubegrænset, som vi kender toppen af på nogen som helst måde, giver sig til kende ind i en helt konkret historisk kontekst, hvor Moses han er, og hvor jeg er, siger Moses, gå hen og befri dit folk. Et fantastisk eksempel på, at Gud kan vi aldrig nogensinde proppe ind i en kasse eller ind i en boks. Og så er det for øvrigt rigtig interessant, når man så ser, at Moses går tilbage til Farao. Du har de 10 plager. Hver enkelt af de her 10 plager, har jeg ladet mig fortælle, jeg har ikke selv studeret det, men en anden har fortalt mig det. Hver enkelt af de her 10 plager er designet på en af Egyptens store guder. Så for eksempel, når du har solformørkelsen, så er det fordi egypterne jo tilbeder solen. Ra, den store overgud. Der kommer Gud, så dækker vi lige solen til, kære egypter. Hvem er den største? Ja, det er Gud i himlen. Og så har vi alle kvæget, der dør, og egypterne de tilbage kvæguden. Du har Nilen, der bliver til blod. Egypterne de tilbage Nilen som livets ophav. Du har simpelthen i de 10 plager Gud, der viser egypterne. Ved du hvad? I har alle jeres guder. Det er fint nok, men jeg er større end dem alle. Jeg er den største. Gud er ubegrænset. En ting, som Gud siger meget tydeligt til jøderne, det er, at han siger, I må ikke lave noget afbillede af mig. Det gentager han igen og igen, faktisk. I må ikke lave noget billede af mig. I må ikke lave et afbillede af mig. Fordi at i det øjeblik, hvor at mennesker laver et afbillede af Gud, så tror vi, at vi et eller andet sted har sådan her, okay, sådan ser Gud ud. Det her, det er Gud. Og dermed har vi lagt Gud ind i en kasse, som vi ligesom definerer, det her, det er den Gud, han er. Tænk på Jesus, da han kom. Jeg nævnte det før med, at Jesus, han siger, at han er ikke, vi kan ikke sige, hvad er sandhed, men vi kan sige, hvem er sandhed. Men det er også meget interessant, når disciplene møder Jesus. De møder jo en, der ligner en jøde fuldstændigt. Og de møder en, der kunne se ud ligesom Anders. Måske lidt mere hår på hovedet, det er også, vil jeg nok tro, han havde. Ikke? Men ellers kunne han ligne Anders. Ikke? Forestil jer, Anders lige pludselig begynder at træde op og siger, venner, tiden er kommet. Guds rige er kommet nær. Nu er tiden kommet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Hvis I tror på mig, så er I gået over for døden til livet. Så I måske nok sige, ah, rolig nu, Anders. Ikke? Og hvis nu, at nogen begynder at blive lidt irriteret på hinanden, hvis I nu tog, hvad nu? Jeg glemte, hvad I hed. Det var Lilian og Claus, som var der. Ikke? Tænk nu, Lilian og Claus, de ryger i tårten på hinanden, ikke? Og kommer op og skændes en søndag efter gudstjenesten, fordi at Claus er lidt irriteret over, at Lilian har proppet lidt for meget sukker i hans kaffe. Ikke? Og de er virkelig op og skændes, og så går Anders hen til den. Og så lægger han sin hold på Lilian og siger, Lilian, jeg tilgiver dig det, du har gjort. Så kan godt være, at Claus kigger lidt på Anders og siger, Anders, hvad blander du dig i det her for? Altså, du kan jo ikke ligesom tilgive min kone for det, hun har gjort. Hvis nogen skal tilgive, så er det altså mig, der skal tilgive i den her sag. Men det er det, Jesus han gør. Han træder frem. Han begynder at tilgive folks synder, fordi han er Gud. Fordi ultimativt, det vi gør mod et andet menneske, det gør vi mod Gud. Og derfor så kunne han tilgive som Gud, hvad mennesker gjorde imod hinanden. Men forestil jer den, at disciplen møder et helt almindeligt menneske, der helbreder syge, der siger de her ting. Og disciplen var med på, okay, han er måske Messias. Han er måske den, der skal befries fra romerne. Det kunne de godt følge med i. Men når Jesus begynder at tale om, at han skal dø på et kors, så står de jo af. Altså, det er jo dårlig PR, helt ærligt. Altså, Peter prøver at sige det til Jesus, siger Jesus helt ærligt. Du skal ikke snakke så meget om, du skal dø på et kors. Altså, det er jo ingen, der fatter og forstår. Jeg ved godt, du mener sådan et eller andet fint metaforisk et eller andet halløj. Men prøv lige at tone det lidt ned, Jesus. Og Jesus så siger til Peter, vi bag mig, Satan. Du taler kun ud fra, hvad mennesker forstår. Så sådan en kontant afregning. Men de fangede det jo ikke. Og de fangede slet ikke, at Jesus taler om et eller andet med en opstandelse. Det er helt uden for deres horisont. Ingen forståelse overhovedet. Og så lige pludselig, så sker jo det fuldstændig utænkelige, at Jesus dør. Han bliver korsfæstet. Og disciplenes verdensbillede styrter fuldstændig grus. De tænker, hvad i alverden? Det vi har sat vores håb til, vi troede han var Guds søn. Vi så der miraklerne, vi mærkede det. Nu er han død. Og de er jo helt fuldstændig slået omkuld, og de fatter det ikke, og de forstår det ikke. Og så lige pludselig, så kommer de her hysteriske kvinder, ikke? Så kommer råbende og skrigende og grædende ind ad døren og råber, han lever, han lever! Og disciplerne, de kigger på dem og tænker, hvad i verden snakker de om altså? Graven er tom, råber de. Vi har set ham. Og Peter og Johannes, de løber så afsted til graven. Og da Johannes kommer ud, så står der, at så troede han. Og Peter, han er ikke helt fanget den endnu. Han har brug for at møde Jesus. Og disciplerne lige pludselig så, hvor de er inde i det her lukkede rum, så står Jesus midt i blandt dem og siger, har I noget, jeg kan spise? Og de kan ikke begribe det i deres hjerner. Det klikker ikke i deres hoveder. Og så siger Jesus, har I noget, jeg kan spise, så de ligesom kan se, at han faktisk ikke bare er et spøgelse, men han virkelig er til stede fysisk. Og så får han et stykke brød, og så spiser han det, sluger det, og jeg lover jer, et brød, der er blevet spist, det er aldrig blevet studeret så nøje, som da Jesus han bed brødet af og slugte det, og det forsvandt. Disciplen har ikke fanget det. Og det, der er sjovt, det er, når du læser Markus evangeliet. Markus evangeliet, det er sandsynligvis det første af de fire evangelier. Det bygger sandsynligvis på de allerførste beretninger. Måske var Markus evangeliet selve den første beretning, som der var om Jesus. Der kan du godt mærke, de ikke nået rigtig at reflektere over det nu. Markus evangeliet, den stopper sådan pludselig, og så opstod Jesus. Bum. Agtigt. Altså, den stopper sådan, de er ikke helt fået reflekteret og tænkt og forstået, hvad i verden betyder det her, at Jesus er opstået. Så har du Johannes, som skriver sit evangelium 30-40 år senere, hvor han jo har brugt det hele liv til at reflektere og til at tænke over, og hvad er det her, det handler om. Og så skriver han et vældig smukt evangelium, som beskriver om, hvem Jesus Kristus er, netop med de syv, jeg er livets brød, jeg er verdens lys osv. Hvor han udfolder billedet af Jesus Kristus. Ganske fantastisk smukt. Min point i det, jeg siger her, det er, at det var svært for disciplene at forstå, hvem Jesus var. De var på en rejse, hvor deres mentale tænkning hele tiden blev udfordret og udfordret og udfordret og udfordret. Og bedst som de troede, de havde regnet Jesus ud, så fandt de ud af, at de slet ikke havde regnet ham ud endnu, at der var langt mere og langt vildere og langt større billede og perspektiv for dem. Og det er sådan, den kristne tro, den er. Den kristne tro er en tro, der altid åbner op, og som kalder os til at gå ud i det, som vi ikke kender til. Det er det, som den kristne tro, den handler om. Man kan sige, at... Ja, lad mig bare lige læse nogle vers her fra 1. Johannes' brev. Bare egentlig for, at I kan høre det her spændingsfelt mellem Jesus som noget helt konkret, som vi kan se og høre, og så Jesus som noget, som er så meget større, end hvad vi kan begribe. Prøv at høre, hvad Johannes siger her i 1. Johannes brev. Han siger sådan her. Det, som var fra begyndelsen. Det er ret stort. Det, som var fra begyndelsen. Det, som vi har hørt. Det, som vi har set med vores øjne. Det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved. Der bliver han meget, meget konkret. Vi har set det. Vi har rørt ved det. Vi har betragtet det. Livets ord. Så synger vi så også i de høje af stratosfære igen. Livets ord og livet blev åbenbart, og vi har set det, og vi vidner om det, og vi forkynder jer det evige liv, som var hos faderen, og blev åbenbart for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. I de her lille få vers, der er der en fantastisk vekselvirkning mellem Jesus som konkret, som rørbar, som en du kan mærke, og samtidig en Jesus, som er langt større end hvad vi kan begribe og vi kan forstå. Det som det Johannes han gør her, det er at han egentlig inviterer dig og mig ind i en rejse i at forstå, hvem Gud er. At Gud er så meget større end vores tænkning. Er I stadig med mig? Er I sikre? Ja, fordi nu kommer jeg lige med hovedpointen, så skal I være helt klare. Er I friske? Ja, og vejret er ikke, luften er ikke for tyk. Det er godt. Sådan. Min pointe, som jeg kommer til her, det er, at Gud er større end enhver menneskelig tanke. Gud, han er større end ord, som vi kan beskrive. Han har givet os et navn, jeg er, et navn, som hele tiden åbner sig op. Han har givet os forskellige navne. Han har givet os faktisk rigtig, rigtig mange navne i det nye testamente og i det gamle testamente. Men Gud er Gud, og vi er menneske. Og som menneske er vores forståelse altid begrænset. Der er en rabbiner, der har sagt det på denne måde. Han har sagt det utroligt smukt. Han har sagt, lyset, det er Guds skygge. Hvis du forestiller dig lys, det smukkeste, klareste lys, du overhovedet kan forestille dig, det er bare Guds skygge. Du skulle tage og se Guds lys. Så vil du virkelig blive slået omkuld. Smuk, skøn beskrivelse. Gud er ud over vores forståelsesramme. Han er så meget større, end hvad vi kan begribe, og som vi kan fange. Og jeg tror, at en af de største farer, som vi kan gøre, Det er, når vi reducerer Gud til vores forståelse, eller til hvor langt vi er kommet i vores forstand omkring Gud. Når vi tror, at Gud er kun det, vi kan begribe, og bliver tilfredse med det, og tænker, her har vi Gud, og det er sådan, han er. Der tror jeg, at vi er i fare for faktisk at presse Gud ind i en boks, og gøre Gud til noget, der er langt mindre end det, som han i virkelighedens verden er. Jeg tror, at der er det, når vi taler om tro er en gave, eller tro bliver et fængsel. Det er det, at hvis vi tror, vi har regnet Gud helt ud, så tror jeg i den erkendelse, at vi har regnet Gud ud, da vi begyndt at proppe ham ind i et fængsel. For ikke så længe siden, så sagde vores statsminister Mette Frederiksen, at grundloven står over Gud. Og det sagde hun sådan med henvisning til sharia-lovgivning, islamisk lovreligion, at hvis der kommer til det, så står Gud grundloven over Gud. Men i virkelighedens verden, så gav jeg sådan et udsagn, det giver jo ikke mening. Fordi naturligvis er Gud større end alt andet. Gud er Gud. Selvfølgelig skal vi følge landets love, men Gud er Gud. Og jeg skrev en debatindlæg til statsministeren, kære statsminister, der er ingen, der står over Gud. Gud er den største. I det øjeblik, hvor vi tror, vi kan proppe Gud ind i en lille boks, så gør vi ham i virkeligheden til en afgud. Så gør vi ham i virkeligheden til en meget lille Gud, som vi kan styre og som vi kan kontrollere. Og så kan vi proppe vores, hvis vi har en tendens til fordømmelse i vores liv, så kan vi overføre det på Gud, så Gud pludselig bliver en fordømmende Gud, fordi at det på en eller anden måde harmonerer med det billede, vi har af Gud, og så kan han være en Gud, der slår os oven i hovedet. Men det billede, vi har af Gud, det er altså ikke Gud. Det er vores eget lille afgudsbillede af Gud. Eller hvis vi gerne vil have en Gud, der på en eller anden måde passer ind i vores kram, vi gerne vil have, at han skulle kunne gøre lige det, vi gerne vil have, så siger vi, at Gud, han er lige præcis på den her måde. Jeg har nogle gange været ind over nogle af de der lidt byens kirke i Silkeborg og så videre, så hvad der var for nogle mekanismer i spil, og der var der nogle ledere, der definerede, hvem Gud var, fordi dem, der fulgte dem og sagde, sådan er Gud, og sådan er Gud ikke, men på en måde, hvor de lukkede ned for, at Gud er større end vores forståelsesramme. Så vi kan gøre Gud til en svag Gud. Vi kan gøre Gud til en fordømmende Gud. Vi kan gøre Gud, der passer ind i vores kram. Vi kan tilpasse Gud ind i tidsånden, sådan at Gud ligesom passer ind i det, der er godt og cool i vores samfund for tiden. Og så det passer ind i det. Vi kan på mange måder gøre Gud til en lille Gud, frem for at tillade Gud at være en stor og en mægtig og en udfordrende Gud. I den ortodokse verden, der bruger man meget ikoner. Ikoner, det er billeder af Jesus eller nogen af helgerne. Men man kalder dem for ikoner, ikke idoler. Ikon, det er noget, der åbner op til en større virkelighed. Det er noget, hvor du ligesom kan åbne et vindue, og så kan du se ind i noget, som er langt større. Det er ligesom en bro eller en vej ind i en større erkendelse. Et ikon, det er noget, der åbner horisonten op. Et idol, derimod, det er ligesom afgrænset, og det er lukket, og det er sådan, det er. Vi er kaldet til at være mennesker, der bærer på ikoner, så at sige, som er noget, der åbner op for et større billede af, hvem Gud er. For eksempel, hvis vi tager lovsangen. Skøn lovsang i dag, Karin. Tak for det. Lovsang er skønt. Jeg er vokset op med lovsang. Jeg elsker lovsang. Jeg synes, lovsang er vidunderligt. Men vi skal altid huske på, at lovsangen er kaldet til at være et ikon, til noget, der åbner op for et større gudsforståelse, og et større billede, og et større billede af, hvem himlen er. Det må aldrig blive et idol. I det øjeblik, hvor at lovsangens form, den måde, vi lovsynger på, og de følelser, de vækker ind i os, i det øjeblik, hvor det bliver det vigtige, så har vi gjort det til et idol, til noget i en form, som vi dyrker, fordi det gør vi nu engang, fordi det er vigtigt. Men i virkelighedens verden, så er vi kaldet til, at det skal være et ikon. Det er noget, der handler om, at vi får lov til at møde Gud, få et større billede af, hvem han er, og få lov til at tilbede ham. Det er det, der er det essentielle og det vigtige. Og den måde, vi så gør det på, den forandrer sig over tid. Over tid, nu lovsynger vi på en måde. Om 10 år, så lovsynger vi sikkert på en anden måde. Om 30 år, på en tredje måde. Og hvad ved jeg? Kirkens opgave er altid at være et ikon, der peger mod endnu større gudsbillede af, hvem Gud han er. Og grunden til, at jeg tror, at det er så rigtig vigtigt, det er, at vi som mennesker altid har en tendens til og gerne vil begrænse Gud og få Gud til at passe ind i vores liv, så det ikke udfordrer os alt for meget. Men hvis Gud virkelig er så meget større end os, så vil han altid kunne udfordre os. Der er en, der hedder A.V. Tozer. Han er sådan en gammel kristen, klassisk forfatter, hvis I ikke selv kender ham, så spørger jeres forældre, hvis de har været gamle kristne i mange år, så kender de ham sikkert. Han er sådan meget klassisk en. Han siger sådan, han har et meget stærkt udtryk. Han siger sådan her: Abrahams Gud har trukket sit nærvær væk fra os, og en anden Gud, som vores fædre ikke kendte til, har fundet sig til rette hos os. Denne Gud har vi skabt, og fordi vi har skabt ham, så kan vi forstå ham. Fordi vi har skabt ham, kan han aldrig overraske os, aldrig overvælde os, aldrig fascinere os eller overgå os. Fordi at Gud er blevet så tilpasset ind i vores liv og vores måde at tænke på, og vi har det så fint med den måde, vi gør det på, og vi har det så fint med det, Gud siger, fordi det lige passer ind i den måde, vi har valgt at leve vores liv på, så kan Gud ikke længere få lov til at udfordre os. Fordi vi har lagt ham ind i vores lille, fine kasse. Og det er her, vi som kristne til enhver tid udfordrer, også som frikirkekristne. Som frikirkekristne kan vi jo nogle gange have den idé, at vi er meget frie. Amen og halleluja. Og vi vandrer i Helligånden, så er jo ligesom alt velforvaret, og der er ikke nogen problemer længere. Vi lever der med ånden og bevægeligheden, og vi er klar til at gøre hvad som helst. Men sandheden er jo, at dem, som ikke ser faren, de er i allerstørste fare for at falde i den. Fordi som frikirkekristne kan vi i allerhøjeste grad også nemt ende der, hvor vi kommer til at have et fastlåst gudsbillede, at den måde, vi tilbeder Gud på, den måde, vi tjener Gud på, det Gud kan kalde os til, det er sådan lige her, her, her. Men i virkelighedens verden, så kan Gud jo komme fra de mest uventede kanter, på de mest uventede måder, og udfordre, som vi slet ikke har regnet med det før. Og pludselig, når vi læser Guds ord, så kan ordet pludselig tale til os på en ny måde, som vi ikke har set før. Når vi læser Bibelen, så læser vi den altid ind i den tid, som vi lever, og ind i den forståelsesramme, hvor vi er. Men tiderne skifter, og pludselig kan Gud tale til os på en ny måde, som vi faktisk ikke havde oplevet eller opdaget før. Hvordan er det så, at vi kan kende Gud? Og nu er vi ved at nå til afslutningen. Halleluja, amen. Hvordan kan vi så egentlig møde den her levende Gud? Hvordan kan vi leve med et gudsforhold, som ikke er lukket, men som er åbent, og hvor vi i en ydmyghed og en nysgerrighed går ind i den kristne tro? For det første, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at skelne mellem nogle ting. Der er en kerne i den kristne tro, som alle kristne er enige om. Det er Jesus Kristus som Guds søn. Det er Jesus Kristus, der døde på korset, som opstod igen fra de døde. Det er kernen, som alle kristne er enige om, hvad enten du er katolik, eller du er ortodoks, eller protestantisk, uanset hvad du er, så har vi en enig kerne, hvor vi siger, ja, vi tror på Jesus Kristus som Guds søn. Den er uomtvistelig, det den er. Udover den kerne, så ligger der et andet lag af fortolkninger, hvor vi har fortolket den kerne forskelligt. Og der får vi så katolikker, ortodokse og protestanter og et hav af alle mulige mellemvariationer af de ting. Og udover den cirkel af fortolkninger, der har vi en anden cirkel, der handler om tilegnelser, hvor vi så tilegner os fortolkningerne på forskellig vis. Og det, der er fascinerende i det, det er, at vi som kristne, der har vi kernen, men vi må altid have en ydmyghed i vores fortolkning og en ydmyghed i vores tilegnelse. For eksempel så var jeg her i oktober måned, der var jeg på en rejse i Grækenland, jeg var inviteret på, hvor jeg var sammen med katolske og ortodokse præster. Så der var ortodokse, katolske og protestantiske præster på sådan en retræte i Grækenland. Jeg synes, det lød spændende, det synes jeg godt, jeg kunne tænke mig at prøve, og så videre, så videre. Så det var meget fint. Det, der var interessant, så var der sådan en messe i løbet af dagen, ikke også? Så var der sådan en messe, man skulle til, og jeg fandt ud af, altså det var sådan mest i et katolsk ortodokse tegn. Vi protestanter, vi var ikke sådan helt med ind og præge så meget. Og jeg måtte jo erkende, at messerne i katolsk ortodoks verden, sådan 4/5 af messen handler om nadvånd. Er du gav, man, hvor de bruger tid på den nadvånd? Men det er jo klart, hvis man nu tror på, at det faktisk er Jesu blod, altså at brød, det bliver til Jesu kød, og vin bliver til Jesu blod, så er sådan helt fysisk, som de tror på i den katolske ortodokse verden, så behandler man det jo med største respekt. Så det brugte man 4/5 af tiden på. Det var ret lang tid, men det var også interessant, og det var fint, og det var godt. Og så havde vi sådan en aften, hvor der var sådan en helligåndsaften. Det var sådan lidt interesseret, at tænke, at vide, hvad det er for noget, sådan en helligåndsaften, ikke? Og der kom helligåndsaften, ikke? Og så alle de her præster, deres fine gevandter og flotte lange skæg og alt, hvad de nu havde. Og også protestanter, vi kom sådan lidt i jakkesæt, som vi jo nu gør, lidt afslappet. Og så var der sådan en helligåndsaften der. Og det, der var fascinerende for mig, det var jo så at opleve, hvordan at en katolsk præst, han går op, og så pludselig så begynder han at lovsynge. Og så synger han Gud til Gud. Og pludselig så falder Guds nærvær, og så ser alle de her præster i alle deres gevandter løfte deres hænder og prise Gud, og nogen begynder at falde på gulvet, og helligånden er til stede. Og jeg tænker, det var sådan et pinsemøde det her. Det var da dejligt, og det var skønt, og Gud var der, og Gud var til stede. Og det, jeg måtte erkende, det er jo, ja, vi har fælles kerne, forskellige fortolkning, forskellige tilegnelser, og det er værdifuldt. Men der er en kerne, som er rigtig vigtig. Og det, jeg erkendte, det er, jo det, at jamen, Gud er jo altid større end min begrebsverden. Og uanset om du er protestant, ortodox eller katolsk, så må du ind og finde dette billede af Gud, som er større. Du må ikke reducere Gud til et idol, hvor du ligesom tænker, nå, jamen, hvis jeg bare går i kirken, så er Gud nok tilfreds. Eller hvis jeg bare lige gør det her, hvis jeg lige sørger for at leve som en god kristen og lave nogle gode gerninger, så er Gud nok tilfreds, så er det nok fint. Så har vi ligesom proppet Gud ind i de der kasser, som vi kan styre og kontrollere. Men det er ikke det, vi er kaldet til. Gud er så meget større, og han kalder os til at våge at overgive os, at lægge os i hans hænder, og ikke altid vide, hvad det fører til. Fordi først, når vi forstår det der med, at Gud er så meget større, så kan først Gud der virkelig komme til at udfordre os, og kalde os udefra, fordi ellers så holder vi det bare indefra. Og den måde, Gud har talt til os, det er først og fremmest igennem sin søn Jesus Kristus. I ham tog hele guddomsfylden bolig, som der står i Paulus' brev. Hele guddomsfylden, skriver han til Kolossenserne, tog bolig i Jesus Kristus. Jesus er åbenbaringen af, hvem Gud er. Men det er givet os i et relationelt mysterium. Det er ikke givet os i 10 sætninger. Det er givet os i Jesus Kristus. Og så har vi fået ordet, Bibelen. Igennem ordet, så åbnes vi op i forhold til, hvem Jesus Kristus er. Men vi bliver aldrig færdige med at læse Bibelen. Vi læser den, og Gud åbenbarer en side af Jesus. 10 år senere, så læser vi den for 20. gang, og vi opdager, hov, der var en ny side af Jesus, som jeg aldrig opdagede før. Pludselig er vi i en livskrise, og vi læser, og vi opdager et nyt side af, hvem Jesus Kristus er. Det er en kontinuerlig vandring med ordet og med Helligånden. Ordet og Helligånden, der åbenbarer Kristus for os på en ny måde, som vi ikke har set før. Og i fællesskabet, når jeg vandrer sammen med brødre og søstre, og nu ved jeg ikke, om I har grupper i den her kirke her, eller hvordan I har det, men det der med at sidde sammen med andre mennesker og dele Guds ord, eller sidde til en gudstjeneste eller andre, pludselig så igennem de andre, så får du et større billede af, hvem Gud han er. Gud åbenbarer sig igennem fællesskabet. Gud kan også åbenbare sig igennem naturen. Han kan åbenbare sig i samvittigheden. Han kan åbenbare sig i sit aftryk i andre mennesker. Selv mennesker, der måske ikke engang kender Gud endnu, kan bære et aftryk af Gud med sig. Alle mennesker har en eller anden form for Guds aftryk i deres liv. Ja, vi bærer også på synd, men vi bærer også på et Guds aftryk. Og nogle gange kan selv det være med til at give os et større billede af, hvem Gud han er. Det, jeg gerne vil udfordre os til i dag, det er til at komme ud i det åbne land. Og til egentlig at ydmyge os. Og egentlig sige til Gud, Gud, det kan godt være, at jeg ikke har regnet det fulde billede ud. Det kan godt være, at jeg ikke har forstået det fuldt ud, Gud. Men jeg vil rigtig gerne få et større billede af, hvem du er. I stedet i salmerne, der står det, Herre, prøv mig for at se, om jeg er på afguds vej. Salmisten stiller selv det spørgsmål og siger, Herre, prøv mit hjerte, test mit hjerte, for at finde ud af, om jeg følger din vej, eller om jeg egentlig følger en afgudsvej. Fordi nogle gange kan det være enormt svært at se forskellen. Nogle gange har vi reduceret Gud så meget, så han ikke længere selv får lov til at tale til os. Men det er kun vores egen kassetænkning, der får lov til at tale til os. Min udfordring til os i dag, det er, at Jesu opstandelse, den er så vanvittig, så utrolig, så ufattelig, at det helst skulle ryste os regelmæssigt. At det regelmæssigt skal ryste os ud af vores komfortzone og vores rationelle fæstningsværker. At vi tør gå til kristenheden med en nysgerrighed og med en åbenhed og med en længsel efter, hvem Gud er og hvordan han kan tale til os. At vi ikke reducerer Gud til de former, som vi nu bruger til at følge ham i, men vi forstår, at Gud er endnu større af det. Og så vil jeg gerne sige, Kristus skuffer os aldrig. Den, der søger, skal finde, og den, der banker på, for ham skal der lukkes op for. Kristus skuffer os ikke, og når vi går ind i den her rejse, ind i det her eventyr, så ved vi ikke altid, hvor det ender. Vi ved ikke altid, hvad der sker undervejs. Vi kan ikke altid bunde. Men det er der, vi er kaldet til at være. For der bliver vi godt tilpas bange, så vi holder fast i Guds hånd, og vi holder fast i hinanden, og vi holder fast i ordet, og vi siger, Gud hjælp mig, for jeg ved ikke, hvor det ellers skal føre til. Det er et sundt sted at være, selvom det kan være et ubehageligt sted at være. Vi vil helst have alt under kontrol, er det ikke rigtigt? Vi vil helst kunne have regnet det hele ud. Det er så skønt, når vi kan regne det hele ud, og når vi kan styre det hele og kontrollere det hele. Det er så dejligt. Men i næste omgang, så bliver det en lukket boks og en lukket kasse. Og det at våge at gå ind i, at vi har ikke regnet det ud, og vi kan ikke gennemskue det. Og Gud, jeg har brug for et større billede af dig. Der kan eventyret begynde. Amen. Skal vi bede sammen? Jeg vil gerne rejse op. Far, jeg takker dig, fordi du er herinde hos os, lige præcis i det her øjeblik lige nu. Kom du, Guds hellige ånd, ånd på os. Ånd på vores hjerner, på vores hjerter, på vores forståelse af dig. Himmelske Far, vi beder dig om, at du må komme og give os et større billede af, hvem du er. Beder dig om, at i vores hjerter, så må der være en ydmyghed og en erkendelse af, at vi har ikke regnet det hele ud. Far, jeg takker dig, fordi du tager os på rejser. Rejser i billedet af dig. Rejser i billedet af os selv. I billedet af at være kirke. I billedet af at være dem, som vi er. Og vi beder dig om, himmelske Far, at vi må være på de rejser, hvor du kan kalde os, og hvor du kan udfordre os. Og hvor vi erkender, at vi kun har forstået så ganske, ganske lidt. Far, jeg beder om den ydmyghed, og jeg beder om den nysgerrighed, lige der, hvor vi er nu i vores liv. Kom du, Guds ånd. I Jesu Kristi navn. Kom, Helligånd, på din egen vidunderlige, fantastiske måde. Kom, Helligånd. Kom, Guds ånd. Jesu Kristi navn. Kom, du Helligånd. Jeg tænker, vi vil gøre det, Karin, hvis du vil lede os i en lovsang. Og så mens Karin leder os i en lovsang her, så gerne give mulighed for at bede med dig, hvis du ønsker det. Jeg vil stille mig over her ved Anders, og så kan jeg komme over og blive bedt for, af enten mig eller Anders, eller andre, der er vant til at bede her i kirken for folk. Det indtryk, jeg bare lige fik, mens vi stod her, det er også indtryk af, at for nogen af os, så er der en dyb smerte forbundet også med Gud. For nogen kan der være en dyb smerte med nogle ting, der er sket i fortiden, nogle mennesker, der svigter os, og hvor på en eller anden måde, så var Gud også blandet ind i det, og det, som vi godt ved et eller andet sted, at det ikke, at Gud ikke var i det, så er der alligevel sådan en dyb smerte, der ligger der dybt nede. Hvis det er dig, og mens jeg talte her, at der var et eller andet, der klikkede i forhold til dit hjerte, i forhold til din historie, så vil vi rigtig meget gerne være med til at bede for dig. At Gud kan få lov til at blive taget ud af den ligning. Den ligning, der ligger der i en eller anden gammel historie, hvor som har været en smertefuld historie, hvor Gud er blandet ind på en eller anden mærkelig måde. Det var ikke Gud, der var blandet ind. Men det var måske en afgud af Gud. Et billede af ham, som var blandet ind og skabe en smerte. Og vil gerne bede om, at Gud må få lov til at blive taget ud af den smertefulde ligning. Så at du kan blive få lov til at opleve, at Gud er heldigvis langt større, langt stærkere og en anden Gud end det, som du oplevede i den smertefulde oplevelse. Det kan også være andre ting, hvis du ønsker forbøn. Også egentlig for at sige, hey, jeg vil gerne udvide, jeg vil gerne få et større billede, hvem du er. Eller jeg kender, at jeg står alt for meget det samme sted og har haft ham i min lille boks. Jeg vil gerne bede for dig. Så uanset hvad du måtte have, mens vi lovsynger her, så er du meget velkommen til at komme hen til Anders og mig eller en anden. Og så vil vi bede sammen. Og ellers, så bare mens vi står her, tilbeder Jesus i den her sang, så lad os åbne vores hjerter og åbne op for alt det, som han er, og som han kan indeholde til os. Amen. Lad os gøre det.